94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, изкуствени интелектчета.
Здравейте, електрически автомобилчета.
Здравейте, космически ракетки. Чудите се какво е общото между тези неща. Освен, че всички са свързани с нашето бъдеще, това е Илон Мъск.
Най-богатият човек на света.
А също и инженер, изобретател и инвеститор с развит нюх за технологии и екология.
Днес ще си говорим за него, така че...
Слушайте ни! Започва Ние в Теслата! Децата!
Ние децата.
И така, с уважение и най-добри пожелания, подпис Анджи от Ние децата. После пис ще ви очакваме в нашето шоу.
Анджи, знаем, че можеш много добре да пишеш, но кажи ми сега на кого пишеш. Да не би да искаш да намериш коледни благотворители, т.е. спонсорите за нашите слушатели на шоуто Ние децата.
Ади, за тях има кой да се погрижи. Дядо Коледа. Сигурно Анджи пише точно на него, за да го покани да ни гостува в Ние децата по Радио София.
Почти, но не точно. Макар, че човекът на когото пиша би могъл да ни бъде спонсор за подаръци. Но по-важното е, че би могъл да ни помогне за много по-важни неща, като например да спасим човечеството, ако ни удари метеорит, или да предотвратим глобалното затопляне.
Да не би да говориш за Бог.
Или за Железния човек.
Не, приятели, говоря за Илон Мъск. Искам той да ни гостува в България следващата пролет и аз непременно да се срещна с него.
Това да не е този човек, който притежава космически сателити, които обикалят около Земята и дават на хората интернет.
Да, помня, че когато ги видях за първи път, Фредичка, пътуващи звездички, и си помислих, че това са извънземните и най-накрая идват да си те приберат. Ади!
Ох, Мими!
Нищо подобно! Това е Старлинг. Интернет-услуга чрез сателити, обикаращи в ниска околоземна орбита. През май 2019 са изстреляни първите 60 работещи сателита. Проектът е на стойност около 10 милиарда долара. По време на инвазията на Русия в Украина, Илон Мъск изпраща на украинците системи на Старлинг, за да осигурят достъп до интернет и комуникация. Той обаче отказва да блокира руската държавна медия на Старлинг, обявявайки се за привърженик на свободата на словото. Ох, невероятен е!
Анджи, Анджи, май ми се струва, че много го величаеш този Илон Мъск. Да не би случайно да има нещо общо с изкуственият интелект, да го хвалиш чак толкова.
Ади, дори да няма, човекът наистина е достоен за уважение. Детството му никак не е било леко. Роден е в Южна Африка в семейство на канадка с английски произход и британец. Родителите му се развеждат, когато той е едва на 9 години и след това остава да живее с баща си в Южна Африка. Сам се учи да програмира и на 12 години продава кода на играта Blaster за $500. Обаче неговите връстници хич не са го харесвали и е бил жертва на постоянен тормоз. Даже веднъж попада в болница, защото са го бутнали по стълбите.
Глупави хлапета! Но така е. Това е съдбата на гениите. Те са твърде напредничеви за времето си и затова често остават неразбрани. Но ще видят, като Илон не ги вземе на кораба си за Марс, когато метеорит удари Земята. А колкото до изкуствения интелект, Ади, естествено, че има общо, дори много. Илон Мъск е един от основателите на компания, която се занимава с внедряване на устройства в човешкия мозък, така че да направи по-лесно сливането на хората с машините.
Да, ще ни чипира.
Матрицата ще стане реалността. Не ми се вярва много-много. А и не само аз съм на това мнение. С писанието на Масачузетския технологичен институт MIT Technology Review описва неговите демонстрации като силно спекулативни и дори невронаучен театър. Така че...
Ей, Ади! От кога пък четеш писанието на Масачузетския технологичен институт?
Да, чете. Сигурно.
Не го чета, защото го няма като аудио или на Брайл, но в Уикипедия всичко си пише. Така или иначе, нещото, за което уважавам този Илон Мъск, е, че наскоро купи платформата Twitter и ще я направи оазис на свободата на словото. Там всеки ще пише каквото си поиска, когато си поиска, без никой да го цензурира. Ще махне всички изкуствени профили и даже в едно интервю е казал, че иска да превърне Twitter де-факто в градски площад. А на площада всеки има право на глас.
Мен пък повече ме впечатлява неговата амбиция да превърне всички автомобили в електрически. Освен, че е директор на компанията, която създава електрически автомобили, той продава електрически задвижващи системи на други марки коли, като...
Нататък.
Добре, и дори е позволил да се използват свободно технологиите за производство на такива двигатели, за да може все повече коли да се задвижват по този начин.
Да, той действително много се грижи за нашата планета. Въпреки, че дори и да стане нещо тук, той си има космически апарат, който се казва Дракон. И може да си живее в него, скачен с Международната космическа станция.
А ти пък знаеш ли, че българска песен лети в космоса също?
Всички знаем, че излел е Делю Хайдутин обикаля Вселената, за да представи човечеството на извънземните, когато ги срещне. Обаче има и други хубави песни, които също заслужават да са в космоса. Или поне в ефира на Радио София. А кои са те, знае само нашият космически музикален редактор Веселин Александров. Нека чуем.
Чувство, мисъл, действие.
Това е шоуто Ние децата в ефира на Радио София и днес си говорим за невероятния Илон Мъск.
Какво ли знаят децата за него? Нека чуем.
Здравейте, знаете ли кой е Илон Мъск?
Ами не знам. И аз.
Знаеш ли кой е Илон Мъск?
Да.
Кой?
Ами знам го по име само.
А нещо за електромобили, спейс, такава операция в космоса? Не.
Не.
Добре, а мислиш ли, че ще дойде в България?
Не.
Знаете ли кой е Илон Мъск, ще ми кажете?
Да, знаем.
Кой?
Е, този, който притежава Twitter.
Добре.
Е, не...
Мен не ме бройка.
И мен
не.
Ама нещо друго кажете ми за него, той не... Той...
А, само това знам.
Ами, там за... за роботите каза, дето... Нали, че ще е опасно. Да, за изкуствения интелект, да.
Какво за изкуствения интелект?
Ами, че той може да... да сякаш да навреди на нас хората, не знам.
Okay. Той е създателя на Тесла, мисля, че.
Е, да, е това.
Какво е Тесла?
Е кола.
Ма каква е кола?
Електрична, мисля, че беше.
Добре, а чули ли сте последни новини, че евентуално той ще дойде в България?
Да, чувам. Не знам точно къде, ама писал е на някакъв... Не знам на къде беше писал, но е писал, че може да... че много му харесва България и... Човека му е предложил да дойде. Не знам нали, дали беше точно така, ама...
А ще дойде ли според вас?
Ми... Не. Според мен ще дойде, тук е хубаво. Обаче не мисля, ще бъде много добре да дойде.
До?
Ми, може всичко да направи тук. Той какъвто е богат, може...
И да ни купи.
Да, може да купи всичко.
Ага. И какво ще стане, ако ни купи Илон Мъск?
Ми, нямам песа.
Ще му чистим хора.
А иначе не мислите, че нещо добро може да излезе от това?
Не.
Кой е Илон Мъск?
Най-богатия човек на света, който има Тесла и SpaceX.
Добре, мислиш ли, че ще дойде в България?
Да.
Знаеш ли кой е Илон Мъск?
Не.
Чувала ли си за колите Тесла? Автомобилите Тесла?
Да.
Е, той ги притежава, той притежава компанията. А чувала ли си за Twitter?
Не.
Добре. А за... виждала ли си ли сателити, които минават отгоре, такива като звездички, които се движат в една редица? Не, добре. Но ако ги видиш, да знаеш, че и те са негови. Мислиш ли, че той е освен това и най-богатия човек в света?
Да.
По последния следен. А, това вече ти говори нещо. Да. Добре, мислиш ли, че той ще дойде в България?
Не.
Брей, колко били умни нашите слушатели, децата. А дали изкуственият интелект може да навреди на нашия си естествен интелект? Възможно ли е да изгубим воля и желание за самосъвършенстване, ако знаем, че има някой робот, който винаги ще е по-добър от нас, независимо колко се стараем? Как може да повлияе на нашата психика внедряването на изкуствен интелект в живота ни?
Точно това ще попитаме нашата приятелка, психоложката Доника Боримечкова.
Ами искрено се надявам това да не е възможно, макар че има доста сериозни основания за притеснение. Да, човешкото същество е устроено така, че да се стреми към все повече и все по-добри резултати. Така че ако има някой, който така или иначе ги постига с лекота, може да се постигне известна демотивация.
По какъв друг начин би могъл да повлияе изкуственият интелект и неговата интеграция в нашия живот и в нашето тяло дори? Как може да ни повлияе на нас, на нашата психика?
Ами, като един човек от новата ера, някак ми се иска изкуственият интелект да е само в полза и вярвам, че ще бъде така. Доколкото знам, предстои да има лечение с имплантирани микрочипове на болести, които към момента са нелечими, така че със сигурност би следвало да окаже добро влияние на сигурността на живота, който имаме и който водим. От друга страна, изкуственият интелект би могъл да бъде изцяло в подкрепа на това да ни се освободи време, за да общуваме с другите човешки същества, да подобрим социалните си контакти, да се виждаме по-често с близки и приятели и по-малко да се ангажираме с работа. Така че вярвам, че по-скоро позитивно би повлияло на естествения интелект присъствието на изкуствения такъв.
Добре, говорим си днес и за Илон Мъск. Той е главният герой в Ние децата тази седмица. За неговото идване, за многото дейности, с които той се занимава. Според вас, коя от тях е, може би, най-така в помощ на човечеството? Също така, вие смятате ли, че той ще дойде тук в България? Какво е вашето мнение по този въпрос?
Дори да не дойде, подейства доста освежаващо на обществото ни. Определено много приятни емоции завъртяха всички около тази представа, че Илон Мъск може да дойде в България. Ами добре, дошъл е. Мисля, че много ще му се радваме. Още не е тук и вече му се радваме. За мен това, което е най-смисленото в неговите цели и в неговите постижения вече е това, че се отваря една малко по-различна перспектива. Перспективата, че невъзможното е просто нещо, което не е опитано да бъде постигнато. Това е особено добър мотор за следващите поколения, за децата ни. Доказваме, че можем да постигнем дори невъзможното с неговите цели, проекти и планове за бъдещето.
Благодаря ви много. Това беше нашата приятелка, психоложката Доника Боримечкова, по въпроса за изкуствения интелект и Илон Мъск.
Хърдечно ви благодаря.
Всичко разбрах горе-долу. Но ако имах микрочип в мозъка си, със сигурност щях да разбера всичко още по-добре, Анджи. А от теб какво ще разберем в любимата ми рубрика Фрими, разкажи ми?
Може би за някоя планета или космически кораб?
Не, за белоградчишките скали.
Защо?
Защото Илон Мъск е коментирал снимка на белоградчишките скали в Twitter, а ние изобщо не знаем колко страхотни са те.
Фрими, разкажи ми.
Белоградчишките скали. Белоградчишките скали са скални форми в западния предбалкан. Те са в южното подножие на белоградчишкия венец, географски назован. В област Видин и Монтана се намират, около селата Боровица, Чифлик и Праужда се простират. За природна забележителност през 1949 година са обявени. В списъка на 100 национални туристически обекта са подредени. В червената защитена книга на България се описват, като уязвимо природно местообитание се вписват. Система от скални групи са те по същността си. Единични скални разкрития събират в красотата си. На височина до цели 200 метра достигат, в течение на стотици милиони години се формират. От утаечни скали от пясък са съставени, с скални късове зваровити утайки са направени. А как са се формирали тези образи различни, сигурно често сте се питали. Ерозията на водата и вятърът са ги моделирали. Колебанията на температурите също са ги формирали. И така са се получили фигури, наподобяващи митични същества. И сред тях преоткриваме животни и птици, човешки сенки и дори божества. Червеникавият цвят на скалите не е случайен. От железните оксиди и хидроксиди е химично представен. Сивите и кремави варовици допълнително оцветяване придават, а омаян всеки посетител оставят. Зъбери, отвесни скални стени, пропасти. Скални колони ограждат естествените крепости. В пясъчника и варовика са образувани над 100 пещери. Растителност по скалите липсва почти. Но все пак, тук можете да откриете полегнала песъчарка, люлък, дебелец, стенна рупа и горска власатка. А скалите са обект дори и на легенди, наричани с имена на хора и предмети. И историята на скалите е богата и древна. Във времето на римляните ни препраща и отвежда. При строежа им, естествената непристъпност на скалите в своята империя са използвали. За крепост, наблюдателница, при военни действия, там римляните са се криели и оглеждали. По-късно Иван Сърцимир разширява това укрепление. На великата крепост Калето разширява своето владение. През 1850 година тук се провежда и Белоградчишкото въстание, а по време на Сръбско-българската война е последното тук историческо военно съревнование. По-известни скали са Момина, Орлов и Боров камък, Мадоната, Дервишът, Метохът и Лъвът. Легендите сочат, че дори на Адам и Ева образите тук се откриват. И монасите, и камилата, като образите посетителите могат да видят. Днес на скалите се изнасят цели опери и концерти. Пресъздават се големи сюжети сред тези величествени природни монументи. Така скалите дори могат да вдъхновяват и компютърна игра. А защо не е посещението на Илон Мъск в България?
На гости ни е актрисата Мартина Пенева. Здравей!
Здрасти!
Как се чувстваш и как върви актьорския живот?
Типично по вече декемврийски, студено е, опитвам се да се разбуждам, но става трудно, но всъщност се чувствам много добре.
Ние днес си говорим за Илон Мъск и затова питаме нашите слушатели, децата, дали го, какво знаят за него, какво мислят за него. И питаме и теб, разбира се, какво мислиш за него и за неговото евентуално посещение в България.
Ами аз последно разбрах, че купи Twitter сред някакви дълги пътърди покрай цялото това нещо. Ми какво мисля? Ми да дойде човека на туризъм, ще бъде супер. Хората ще го нападнат с баници, лютеници, ще тръгне с много армагани. Така че аз мисля, че ще е сам в плюс за него. Така че да идва.
Светът на приказките.
Кралска нощ от Яна Хох. Глава трета.
Отново и отново натисках с палец бутона, но дисплеят на телефона ми си оставаше черен. Безполезна вещ. Явно студът му беше дошъл в повече. При това се бях зарадвала, че алармата не звъни и че времето минава толкова бавно. Можех само да се надявам, че часът ми още не е започнал. Или още по-лошо, може би Николас щеше да се появи от някоя врата в коридора и щеше да ме види в асансьора, с почернели ногти и разрошена коса. Вероятно имах и конски лиги по бузата, след като Спарки беше притиснал ноздри в лицето ми. Освен това, палтото ми отпред беше цялото в петна. Не, така не можех да се появя при Николас. Ако не исках да си докарам поредната дълга реч за това как дамите никога не бива да се въргалят по земята, още по-малко пък приятелката на принц Тристан. Вече бяхме призовали цялко богове – Зевс, Гея, Ганеша и още няколко, за които дори не бях подозирала. Затичах се по-бързо, успях. С облегчение натиснах дръжката и се промъкнах в стаята. Само трябваше да се изкъпя и да потърся зарядното на телефона си, но първо докоснах с пръсти огледалото до вратата. То веднага почерня и на него се появи меню, с което можех да извикам почти всички служители на двореца или да си поръчам нещо за ядене. Най-отгоре светеше часовник. Оставаха ми по-малко от 15 минути до урока в зеления салон. Трябваше да бъда там с грижиливо срезана коса и чисти дрехи. Веднага съблякох всичките си дрехи, хвърлих ги на пода и направих пътека от вратата през спалнята и оттам до банята. След измиването махнах ластик от косата си, прибрах я в изрядна опашка и се пръснах веднъж с парфюм. Насочих се право към окачалките с дрехите, които моят стилист Франсис беше избрал за мен. Взех една обикновена рокля с петролен цвят, с кръгло декоте и дълги ръкави. Тя ми стигаше до коленете и със сигурност щеше да умилостиви Николас, ако закъснех с една-две минути. Набързо огледах всички обувки, които имах на разположение, бяха поне 20 чифта и избрах сини обувки с ниски токчета. Да, така вече можех да отида. А сега бегом. Коридорът беше празен и аз хукнах. Една дама никога не тича. Гласът на Никола се разнесе в главата ми. Тя крачи с подходящо и умерено темпо. Продължих да тичам и стигнах до зеления салон с разтоптяно сърце. Спрях пред вратата, изпънах рамене и изчаках да се нормализира дишането ми. Отвътре вече се чуваха гласове. Добре. Пригладих полата си и се изправих отново. Преди седмица Николас ми беше казал, че всички кучета на кралицата имат по-добра стойка от моята. Дори онзи дръбосък с късите крака, който се клатушкаше след останалите. Приех тези думи лично и не исках да му давам възможност за друг подобен коментар. Изпънах решително бърдичка, протегнах ръка към дръжката и отскочих назад. Когато някой отвътре изведнъж отвори вратата. Секунда по-късно в коридора се появи Лушас. Устните му бяха твърдо стиснати и образуваха безкръвна линия, а лицето му беше толкова бледо, че кожата му беше бяла като костюма му и двата цвята се сливаха един в друг. Изглеждаше като привидение. Привидение, което нито беше без дъх, нито пък изглеждаше ядосано. Погледите ни се срещнаха, а аз мислено се въоръжих да посрещна тирадата от друга дни заради това, че съм закъсняла за урока си. Понечих да се поклоня, но Луша само погледна часовника си, подметна едно студено дови добър ден, госпожице Хейс, и забърза по коридора. Стоях там като закована. Едва когато той изчезна зад ъгъла, се осмелих да се раздвижа. Николас седеше с кръстосани крака на зеления диван и се преструваше, че чете нещо в някаква папка с документи. С бежовия си костюм и излъсканите кожени обувки, той, както винаги, изглеждаше като олицетворение на благородник от висшето общество. Днес беше един твърде ядосан благородник. Не помръдна дори когато закрачих към него и спрях пред дивана. Един поглед към дървения часовник зад гърба ми показа, че порядъчно съм закъсняла. Изкашлях се тихо, но Николас прелисти невъзмутимо страницата и продължи да чете. «Стига! Закъснях само с няколко минути!» С тези думи се опитах да привлека вниманието му. «Щях да съм точна, ако телефонът ми...» Млъкнах, понеже той сложи папката на дивана. Първо си помислих, че иска да каже нещо, но той посегна към чашата на масата, отпи една глътка и продължи да си чете, все едно, че не бях в салона при него. Добре, сега наистина се почувствах като пълен идиот. Съжалявам, опитах отново. Будна съм от часове, наистина, само че от студа телефонът ми изключи и... Моля те да ми спестиш тези оправдания. Николас вдигна поглед и в него се долавяха както разочарование, така и гняв. И двамата знаем колко много мразя закъсненията и за тях няма извинение. Освен ако по пътя от стаята ти до салона не се е наложил да спасиш нечий живот. Така ли стана? Ами не. Всичко останало не ме интересува. Преглътнах, сега какво трябваше да правя? Просто да седна и да чакам или да стоя права и да се надявам на спасение поради някаква случайност? Николас остави папката на масата и се изправи. Атина, защо ме наказваш с такава ученичка? Промърмори той, направи няколко крачки напред-назад из салона и най-накрая се завъртя към мен. Дори това, че се опитваш да се оправдаеш, ми показва, че изобщо не приемаш сериозно всичко това тук. Искрено се надявам това да е първият ми и последен курс за начинаещи принцеси. Преглътнах и се замислих какво да му кажа. Съжалявам? Не. Всъщност не исках да се извинявам, само защото той направи от мухата слон. Все пак бях закъснял само с няколко минути. Николас обаче се държеше така, сякаш бях проспала целия първи час. И какви бяха тези приказки, че не взимам на сериозно часовете ни? Той знаеше, че не е така. Защо иначе щях да проявя подобна лудост и след нормалните учебни часове в училище в дистанционно обучение да взимам и допълнителните уроци по танци, художествени изкуства, история и етикет в различните страни по света? Заради всички кралски особи, които трябваше да знам наизуст, главата ми направо пушеше, а когато вечер си лягах, вече не брях овце, а престолонаследници. Принц Бенедикт, Англия. Принцеса Бирга, Дания. Принц Хилдор, Швеция. Носех рокли, в които едва си поемах дъх, а от непрекъснатото ходене с обувки на високи токчета, краката ми боляха постоянно. Приемам го дори много сериозно, отвърнах аз, макар и по-тихо от желаното. Николас повдигна вежди и скръсти ръце на гърдите си. Тогава няма да е зле да започнеш да го показваш. Негово височество внесе промени в програмата ни. Също така и относно сигурността ти. Затова беше тук и искаше да говори с нас. Относно сигурността ми ли? Николас кимна, но не на мен, а някак в страни. Госпожице Коул, моля, заповядайте при нас. Госпожице коя? Веднага се обърнах и я видях. Една жена беше влязла през вратата. Абсолютно безшумно. Сигурно беше на възрастта на брат ми на около 25 години и беше облечена цялата в черно. Бутуши, панталони и пуловер с обърната яка, всичко в черно. Руста и коса беше опъната назад и вързана на опашка. Изглеждаше смела и беше красива. Грета, това е Октавия Коул, каза Николас. А госпожица, миналата седмица бях на корицата на Волк, седна до мен на дивана с гъвкавостта на пантера. Тя кръстоса крака и сложи ръка на облегалката, като че ли в момента беше на снимки и всичко това, без да ми се усмихне поне веднъж. О, Боже, само жена като тази ми липсваше. Като я гледах, тя явно беше също толкова зле настроена и с претенции на дива като Сай, откачената котка на брат ми. Аз нея не можех да изкарам и един час в стаята, без да се разхвърчат възглавници. Негово височество иска да получиш веднага лична охрана, която ще те следва навсякъде и ще се погрежи да се спазват правилата за сигурност. Едва не се и смях. Изгледах котката Коул с присвити очи. Тя изобщо не приличаше на охранител. Не ми трябва лична охрана, казах аз и погледнах първо Октавия, а после Николас. Когато съм с Едвард, Сикстън винаги ни придружава. Поне в повечето случаи. Никола само изсъска. А миналата седмица, когато се срещна тайно с приятелката си Оливия Кембъл? Тут, къде знаеше? Прехапах устни. Глупав въпрос. В този дворец навсякъде имаше камери и някой натъгач от охранителите, който ме беше видял на монитора си да излизам, със сигурност беше отишъл право при Лушес и ме беше издал. Страхотно! Да, отидох при Ливи. Ей! Гласът ми прозвуча далеч по-инатливо, отколкото възнамерявах, но представата, че Лушас беше наредил да ме следят, изобщо не ми хареса. Аз дойдох доброволно в двореца и мога да си тръгна по всяко време. Негово височество не може да ме затвори тук, макар и за него да е напълно неразбираемо, че има живот и извън тези стени. Николас зацъка с език, неподходящ тон, то беше ясно. Ето защо не може, каза той. Сега си известна личност. И много повече от това. Ти си приятелката на принца. Целият свят се интересува от теб и всичко, което казваш или правиш. Може в рамките на една секунда да се използва срещу теб или короната. Всякакви самостоятелни акции са непредвидим риск в тези среди. Риск ли? Сега вече наистина прекаляваше. Да, бях взела автобуса за Белгравия, за да отида на гости на Ливи. Нищо не се беше случило. Но за всеки случай се бях дегизирала като истинска звезда, с големи очила и шапка, изпод която стърчеше рижевата ми коса. Никой не ме беше изгледал накриво, нито пък ми беше хвърлил повторен поглед. Исках да си поема дъх и да му кажа точно това, но Николас дигна пръст. Грета, нямам никакво желание да споря с теб по темата. Госпожица Кол е твоята лична охрана, считано от днес. Решението е взето. Затова дай да минем към следващата точка. Това тук. Той се наведе напред и избута папката на масата към мен. Това са занятията ни през следващите седмици. Негово височество добави още часове по танци. Ще тренираме стойката и поведението ти пред пресата. Той мисля, че имаме нужда от тях, за да можеш да присъстваш на зимния бал в началото на следващата година. Както знаеш, това е едно от най-важните събития, които дворецът организира. Ще присъстват най-влиятелните личности в страната, а също така и пресата. Изключително важно е на този ден ти да... Да, разбрах! Николас продължи да говори, но аз вече не го слушах, понеже знаех какво щеше да последва. При нормални обстоятелства, гледката сигурно щеше да ме разсмее, но с новата си пазачка и с новите учебни планове под носа ми, имах чувството, че салон се смалява с всяка изминала минута. Забих поглед в папката, направо я хипнотизирах, сякаш можех да я подпаля само с погледа си. Постепенно ми стана ясно, че нямам никакъв избор. Ако Лушас сметнеше, че има явни признаци за преумора от моя страна, тогава щеше да разбере, че е на прав път. Щеше да продължи в същия дух с надеждата, че все някога ще се пречупя. Не исках да му предложа подобно удоволствие. Можеше да е съпруг на кралицата, но той нямаше да успее да ни раздели с Едвард, каквото и да пробваше. Изправих се, стиснах зъби и казах: е добре, да започваме тогава.
Благодарим за любезното съдействие на издателство Егмонт, които ни предоставиха тази книга.
Приятели, ако знаете как добре се чувствам...
Защо, Ади? Да не би твоите извънземни вече да са тук!
Не дей, Ади, не тръгвай с тях! Тук на земята е най-хубаво!
Не, Анджи, не съм щастлив, че открих извънземните, а за това, че открих как да не плащам ток.
И как? Ще въртиш огромно колело като на хамстер, за да произвеждаш електричество.
Или ще газифицираш жилището си?
Не. Ще използвам слънчева енергия. Знаете ли, че Илон Мъск е изобретил нещо много умно? Една от най-големите слънчеви електрически централи в Америка. Той има огромна плантация от слънчеви панели. А на мен и на моето скромно жилище ни трябва само един панел. И ще имаме необходимия ток без никакви сметки, а и ще бъде по-екологично чисто.
Звучи доста добре. И аз бих зареждала със слънчева енергия електроуредите си вкъщи, вместо да използвам софийската мрежа. Можем да попитаме господин Мъск как да си закупим панел и да го вържем към дома ни.
О, не бързай толкова, Мими. Изобщо не е сигурно, че Илон Мъск ще ни дойде на гости в България. Да, той е коментирал снимка на белоградчишките скали в Твитър. Казал е, че те са в визията на една конкретна игра, но само толкова. А пък нашият министър на туризма Илин Димитров го е поканил. Но Илон Мъск все още не е дал никакъв отговор.
И макар че медиите гръмнаха, че Мъск ще посети България през април 2023, нищо не е сигурно.
Явно да. Е, малко разочароващо, но пък той е в Твитър. Даже е негов собственик. Така че винаги можеш да му пишеш там, Анджи.
Да, но аз исках да се запозная с него лично. Да се здрависам с него. Да го разведа и София и да ни гостува тук, в Ние децата.
Е, можем да направим с него интервю чрез интернет връзка. Все пак той е създателят на Starlink. Значи е привърженик на този вид комуникация.
Така. Каси Ади, ще се свържем с него.
Приятели, току-що получих имейл. От Илон Мъск е! Пиши ми! Скъпа Анджи. На английски, разбира се, но аз ви превеждам. Та, скъпа Анджи, ще се радвам да участвам във вашето шоу «Ние децата». Чрез интернет връзка е добре, хубаво. Бих искал да разкажа на вашите слушатели за бъдещето в космоса, електромобилите и слънчевата енергия. Както и за всички други неща, с които се занимавам. О, ще получа удар. Все още не мога да кажа със сигурност, че ще мога да дойда на гости в България, но се надявам рано или късно да посетя вашата красива страна. О,
браво!
С уважение, Илон Мъск. Туслепис! Чудесни снимки на целия ви екип на белоградчишките скали. О! Ще взема интервю от Илон Мъск! Ще взема интервю от Илон Мъск! Ще взема интервю от Илон Мъск!
Толкова си развълнувана, че повтаряш като папагал, но няма никакво значение това, Анджи. Важното е, че ти си журналистка, на която никой не може да устиска, и всеки един, който си натиснала да ти даде интервю, той се съгласява да му вземеш интервю.
Еха! Така, Анджи, следваш мечтите си до дупка.
Ами да! Ако и вие, скъпи слушатели, следвате вашите цели, споделете ни го на нашата Facebook страничка «Ние, децата». Ако пък искате да чуете този или някой от другите ни епизоди отново, binar.bg е мястото.
Благодарим ви, че бяхте с нас.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава помнете!
Ако се събудите сутринта и помислите, че светът ще бъде по-добър, денят е хубав. В противен случай не е! Ние в Теслата!
Ако
ни удари метеорит... Илон Мъск е един от основателите на компанията. Ама май не може да я казвам името.
Освен, че е директор на компанията Tesla Motors.
Защото Илон Мъск е публикувал... Но не, той не е публикувал, а е коментирал. Добре.
Е, малко разочароващо, но пък кой е той? Звездите ти го говорят.